May alarma ngayon sa buong mundo dahil sa isang tinatawag na pandemic. Nasa alert level number 5 na, isang level na lamang ay isa na itong full-blown pandemic. Ang pinakabagong pangalan nito ay H1N1 virus flu na dating swine flu. Nag-umpisa sa Mexico kung saan mahigit 100 na ang namamatay at nakarating na sa ibang bansa. At samantalang wala pa rito sa Pilipinas, subalit lahat ay naghahanda ngayon. At maraming mga dalubhasa ang naguunahan na makahanap ng lunas, ng bakuna na magiging mabisa laban dito. Sa sandaling matuklasan ang mabisang lunas na yan, tiyak na makakahingang maginhawa ang mundo. Ngunit gusto kong sabihin sa ating lahat na may mas malalang kalagayan ang mundo kaysa sa isang sakit lamang, ang kalagayan ng kasalanan. At itong kalagayan na ito ay hindi kumakalat pa lamang, ito'y kalat na. Walang tao na hindi nadapuan ng kalagayan ng pagiging makasalanan. Ngunit ang magandang balita ay matagal nang may lunas dito. Hindi lunas sa pamamagitan ng ating sariling magagawa, hindi lunas na matutuklasan ng mga dalubhasa, kundi lunas na ipinanukala at ginawa't isinakatuparan ng ating Diyos mismo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung kaya't meron tayong magandang balita, at yung salitang magandang balita, yan po ang Ebanghelyo. Nag-iisa lamang ang Ebanghelyo sa buong mundo, isa lamang ang paraan ng kaligtasan para sa kasalanan. Kaya nga si Apostol Pablo, na pinag-aaralan natin yung kanyang sulat sa mga taga-Galacia, ay nararamdaman natin sa kanyang mga isinulat yung kanyang sigasig para sa Ebanghelyo. Hindi niya ito maikompromiso. Ano man ang maganda sa isang iglesia, kung naikompromiso ang Ebanghelyo, ay wala siyang magandang masabi. Ito ang nangyari nga sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia. Ito yung natatanging sulat niya na wala siyang anumang commendation o pagpaparangal sa iglesia na kanyang sinulatan. At sa kabila na yung ibang mga iglesia ay maraming mga problema, hindi niya nalilimutan ang magbigay ng komendasyon. Subalit dito sa Galacia, wala siyang gayon sapagkat ang nangyayari sa Galacia ay naikokompromiso ang Ebanghelyo. At isang bagay na sana'y natutuhan natin sa mahaba nating serye na ito ay huwag nating ikompromiso kailanman ang Ebanghelyo sapagkat naririto ang tanging paraan ng kaligtasan. At dito sa bahaging ating pinag-aaralan ay binibigyang pagsasalungat ni Pablo yung dalawang uri ng paraan na magkasalungat sa paglapit sa Diyos para sa kaligtasan. Naroon ang tinawag niyang paraan ng kautusan o paraan ng batas. Ito yung paraan na nag-aakala na ang isang tao ay tatanggapin ng Diyos nang dahil sa kanyang kabutihan, nang dahil sa kanyang mga magagawa. At maaari may kausap ako rito ngayong umaga sa inyong sa kongregasyong ito o sa mga nakikinig sa radyo na ganyan pa rin ang pinananatili ninyong paniniwala na kayo'y tatanggapin ng Diyos dahil sa inyong ginagawa, dahil sa inyong kabutihan, dahil sa inyong relihiyon. At yan ang tinawag ni Pablo na daan ng pagkaalipin, daan ng batas. At dapat nating iwanan yan sapagkat walang pag-asa sa isang makasalanan na siya'y tanggapin sa paraan ng kanyang kabutihan at paraan ng kanyang magagawa. Ang salungat niyan ay ang tinawag ni Pablo na daan ng kalayaan. At ito ay sa pamamagitan lamang ni Hesukristo doon sa kanyang ginawa. At ang dapat gawin natin ngayon ay sampalatayanan siya. At ang pagsampalataya sa kanya, ibig sabihin, talikuran natin ang lahat nating magagawa at kakayanin sa sarili upang ipagkatiwala lamang ang lahat kay Hesukristo. At muli, inaanyayahan ko kayo na maaaring hindi pa lumalapit kay Hesukristo na gawin ninyo ngayon ang sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Yan lamang ang paraan ng kaligtasan. Ngayon ay sinasagot ni Pablo ang isang pagtutol ng mga kalaban niyang Hudyong guro na ang kanilang sasabihin ay anong uri naman ng pamumuhay ang maasahan mo sa isang tumanggi sa paraan ng batas? Kung tinanggihan nila ang paraan ng batas, paano mamumuhay ang isang mananampalataya na ang inasahan lamang ay si Hesukristo? At ang naging sagot ni Pablo riyan, ang isang mananampalataya ni Hesukristo ay magkakaroon ng bunga ng pag-ibig. Yan ang pinakauna niyang panagot, pasimulang panagot niya sa ganyang pagtutol. Ang isang sumampalataya kay Hesukristo hindi maaring maging makasarili sapagkat mamumunga ng pag-ibig sa kanya ang kanyang pananampalataya. At hinarapan ni Pablo yung tanong, paano ang pamumuhay ng tumanggi sa paraan ng batas sa mas malawakan pang panagot niya? At ang pinakamalawak niyang panagot ay yung pagsasalungat ng pinananahanan ng Espiritu ay may bunga. At yan ang pinag-aralan natin noong nakaraang linggo, may bunga ng Espiritu sa sari-saring mga katangian at ang kasalungat niyan ay yung mga gawa ng laman. Kaya pwede tayong gumawa ng dalawang columns. Yung isang column ay mga gawa ng laman. At maraming sinabi si Pablo ng mga iba't ibang uri ng gawa ng laman ng mga kasalanan. At sa ikalawang column ay yung bunga ng Espiritu. At ang pinakita ni Pablo ay ang sari-saring katangian na pumapailalim sa kategorya ng bunga ng Espiritu. Eh ngayon, ang maaaring ipangtanong ng mga sumasalungat ay hindi ba't maging ang mananampalataya ay meron pa rin laman? Siya man ay laman pa rin. Andun pa rin ang kanyang makasariling pagkatao. Paano masasabing siya ay may bunga ng Espiritu at walang gawa ng laman? Yan ngayon ang sasagutin ni Pablo sa ating teksto ngayong umaga. Buksan ninyo sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, ating basahin kabanatang 5 at isang teksto lang ang ating basahin, talatang 24. Galatians 5 verse 24. Ito ang sinabi ni Pablo. At ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Kaya sa simpleng pangungusap na yan, narito ang sagot ni Pablo doon sa nagsasabing, hindi ba't maging ang mananampalataya ay meron pa rin makasariling pagkatao? Tandaan niyo, yan ang ating pakahulugan sa salitang laman. Yung salitang laman sa gamit ni Pablo, hindi yan tumutukoy sa katawan. Hindi itinuturo ng Biblia na ang pangkatawang gawa ay masama. Marami tayong ginagawang pangkatawan, hindi yan masama. Ngunit ang paggamit ni Pablo ng laman tumutukoy sa sarili na hindi nagpapasakop kay Hesukristo. At ang pagtutol dito ng mga kalaban ni Pablo ay nagsasabi na maging ang mananampalataya, hindi niya maiwasan ang katotohanan na siya pa rin ay laman. Pero ito ang sagot ni Pablo. Ang sinabi niya, ang laman ng isang mananampalataya ay ipinakong kasama sa krus. Anong ibig niyang sabihin dito? Marami ang nag-aakala na ang ginagamit lang ni Pablo rito ay paglalarawan, kagaya ng isang tao'y pinapatay sa krus. Ang ginagawa ng isang mananampalataya ay pinapatay ang kanyang mga kasalanan. Ay totoong kasama sa tungkulin ng mananampalataya ang patayin ang kanyang kasalanan, yung tinatawag sa Ingles na mortification. Pero hindi po yan ang tinutukoy dito ni Pablo. Tandaan natin si Pablo sa tuwing ginagamit niya ang salitang krus dito sa Galacia, hindi niya ito ginagamit lang na paglalarawan, ang tinutukoy niyang tuwiran ay ang krus ni Hesukristo. Yung nangyari doon sa krus, nang namatay si Jesus sa krus, yun ang kanyang tinutukoy dito, kaya't may mas malalim siyang sinasabi kaysa tungkulin lang ng mananampalataya at patayin ang kanyang kasalanan. Ang sinasabi niya rito ay ang isang mananampalataya kay Kristo, yung nangyari kay Kristo sa krus ay may bisa sa kanya. Naipako siya sa kanyang pagkamakasariling pagkatao doon kasama ni Hesukristo doon sa krus. At yan po ang mensahe na gusto kong kunin ngayong umaga. Ang alagad ay inilakip o isinama na ang makasariling pagkatao sa krus ni Hesukristo. May nangyari sa kanya nang siya'y sumampalataya, ang kanyang pagkamakasariling pagkatao, yung kanyang laman na tinutukoy ni Pablo, ay ipinakong kasama ni Hesukristo sa krus. Hindi naman ito yung tangi lang na tekstong may ganyang sinabi si Pablo. May katumbas na pangungusap si Pablo sa isa pang sinulat niya, pakinggan ninyo sa Roma, kabanatang 6, talatang 6, Romans 6 and verse 6. Ang sabi niya, ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawala ng bisa at upang tayo hindi na magpaalipin pa sa kasalanan. Kaya diyan ay mas maliwanag na sinasabi niyang nang ang mananampalataya ay lumapit kay Hesukristo, may nangyari sa kanyang pagkatao, may nangyari sa kanyang laman, may nangyari sa kanyang pagiging makasalanan. Ito ay ipinako kasama ni Hesukristo sa krus. Kaya nang sumampalataya, ang ginawa ni Hesukristo sa krus na nakalipas na ay naging pangkasalukuyan sa isang mananampalataya. At dalawang katotohanan ang tingnan natin dito para maging balanse yung ating pananaw. Ang unang katotohanan, may nananatiling makasariling pagkatao sa alagad. Sa isang Kristiyano, may nananatiling makasariling pagkatao pa rin. Ngunit ikalawang katotohanan, may pananaig sa makasariling pagkatao ang alagad. May pananaig sa makasariling pagkatao ang alagad. Kaya tingnan natin to para balanse yung ating pananaw. Una, may nananatiling makasariling pagkatao ang alagad. Kahit pa ikaw ay Kristiyano,
Ang pinapakita rito ni Apostol Pablo sa mga nakaraan nating pag-aaral, nakakaranas tayo ng pagtutunggalian. Naglalabanan itong nananahang espiritu sa atin ay may sariling mga kagustuhan, may sariling hangarin, ngunit sumasalungat yung ating laman. Pinapatotohanan nito na kung tunay kang ang mananampalataya, mararanasan mo pa rin yung igting ng iyong pagkamakasarili. Hindi ito nawala. Ang ibig sabihin, malakas pa rin ang presensya ng kasalanan sa Kristiyano dahil sa nananatili niyang makasariling pagkatao. Hindi po yan nawala sa ating pagsampalataya. Kaya nga binabalaan ko kayo sa mga nagtuturo na ang kasalanan ng Kristiyano ay humihina o ang iba'y sinasabi pang nawawala. Kaya puro kapayapaan, puro kalmadong pamumuhay ang iniisip nila para sa isang Kristiyano. At yan ay sumasalungat sa larawan ni Pablo na pinag-aralan natin nung mga nakaraan. Merong pagtutunggalian. Makakaranas tayo ng labanan, ng paghahamok nitong espiritong nananahan na laban sa ating nananatili pa rin na laman, makasariling pagkatao. Kaya nung lumapit tayo kay Jesu Kristo upang manampalataya, iniligtas niya tayo, pinatawad tayo sa mga kasalanan, huwag nating isipin na nawala at napawi ang mga kasalanan. Hindi po yan nangyari sa isang mananampalataya. Maari pa rin tayong mag-isip ng makalaman, ng makasarili. At kung nangyari ngang pairali natin ang makasarili nating mga hangarin, nandun yung mga listahan ni Pablo ng mga gawa ng laman. Maari bang magawa ito ng isang mananampalataya? Ang sagot ay oo, nangyayari. Nagagawa pa rin ang isang mananampalataya sapagkat naroon pa ang kanyang laman. Huwag mong pagtakhan ito. Kung minsan tayo ay nanlulumo sa nararamdaman nating sarili nating mga kahinaan at iniisip natin diyan papasok yung bintang ng Diablo, tingnan mong sarili mo. Nagagawa mo pa rin yan. Nag-iisip ka pa rin ng ganyan. Kristiyano ka ba? Mananampalataya ka bang talaga? At kapag tayo'y bumigay sa ganyang mga pagbibintang, madali tayong magkaroon ng pag-aalinlangan. At ang isang nag-aalinlangang Kristiyano, mahirap mamuhay sa pananampalataya. Kaya't ito ang isang katotohanan na isipin natin, totoo na nasa atin pa rin ang makasariling pagkatao, nasa atin pa rin ang laman. Ngunit ang katotohanan, dahil sa nandyan yung ating laman, isang malungkot na bagay ay may mga bahagi sa ating buhay na parang hindi Kristiyano. At maaari mong pagtakhan at panlumuan sa sarili mo man o tingnan mo sa ibang mga mananampalataya. Makakakita ka ng mga bagay na isipin mong hindi yata ito Kristiyano. Ngunit huwag ka agad dumating sa ganyang konklusyon. Kung may makita kang parang hindi Kristiyano ang kilos, parang hindi Kristiyanong mag-isip, isang katotohanan ito na maging ang isang Kristiyano ay may nananatiling laman, may nananatiling makasariling pagkatao. At ang dapat nating gawin bilang hamon sa ating sarili kung alam natin ang katotohanan na ito ay kilalanin mo yung anyo ng iyong pagkamakasariling pagkatao sa iyong buhay. Kilalanin mo yung anyo ng mga kasalanan sa iyong buhay. Alam niyo, may sinabing ganito si Pablo sa mga taga-Korinto, sa unang Korinto, kabanatang 3 at talatang 3. Ang sabi niya ay, kayo ay makalaman pa, sapagkat habang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi ba kayo'y makalaman at kayo'y lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao? Ang ibig niyang sabihin, sa bahaging ito ng mga taga-Korinto ay namumuhay silang makasarili. Namumuhay silang parang hindi Kristiyano sa kanilang pag-iinggitan, sa kanilang paninibugho sa isa't isa, sa kanilang pagtatalo-talo. Hindi po ibig sabihin na yung buong buhay nila ay makalaman. Ngunit nangyayari sa Kristiyano na may mga bahagi sa kanyang buhay na kagaya ng sinabi ni Pablo dito ay para kayong hindi Kristiyano. Kayo'y mga makalaman. At dapat mong kilalanin sa ang mga bagay sa iyong buhay nangyayari na ikaw ay makalaman sapagkat mangyayari pa ito sa isang Kristiyano. Dapat mong alamin. Itong maglalaban ngayon na si Pacquiao at Hatton, eh alam ko nasa isip yan ng ilan sa inyo, pero tiyak na sa panahon ng kanilang pag-iensayo, pinag-aralan na nila yung isa't isa. Yung kilos, yung estilo, yung kahinaan, yung lakas. Pinag-aralan nila, siguro pinapanaginipan pa nila at ngayon ang mangyayari ng aplikasyon ng kanilang pinag-aralan. E ganyan din makipaglaban sa laman. Alamin mo, paano mag-isip ang iyong laman? Paanong magkaroon ng damdamin? Paanong magkaroon ng kasalanan pagdating sa iyong pamumuhay? Dapat mong alamin sa iyong sarili, dapat mo ring alamin sa iyong kapatiran. Tanggapin mo yung katotohanan na maging ang iyong kapatid ay may daladalang laman na maaring maging dahilan upang siya ay maging makasarili. At malapit na tayong dumating sa kabanatang 6 ng Galacia. At doon sa kabanatang 6 ay ibibigay sa Kristiyano yung tungkulin na tulungan ang mga nabubuwal sa kanilang kasalanan. Huwag sipain, huwag lalong patumbahin, kundi tulungang makabangon. Mangyayari lamang yan kung tinatanggap mo yung katotohanan ng isang taong totoong Kristiyano ay maaring may kasalanan pa rin at mabuwal sa kanyang kasalanan at hindi mo huhusgahan kundi iyong tutulungan. Mangyayari yan sa iyo, mangyayari yan sa ating sarili, nangyayari yan sa ating mga kapatiran. At dapat tayo magbantay. Nung itaas sa level 4 itong H1N1 flu, ang ibig sabihin daw niyan ay nagkakahawaan na sa tao sa tao. E matagal nang nangyayari yan sa kasalanan. Magkakahawaan at dapat tayo magbantayan. At sa pagbabantay, doon pa lamang sa port of entry, yung airport pier na nagdaratingan ng mga dayuhan, meron ng mga scanners daw dyan na nagbabantay sino yung may sinat. At kapag nakita sa scanner na mga isang taong pumapasok kay may sinat, inihiwalay na siya at sinisiguro na hindi siya nagdadala ng flu. Ganyang kaingat. E kailangan din natin ng gayong pag-iingat sapagkat nananatili sa atin ang pagkamakasariling pagkatao na natin. Kailangan nating bantayan, kailangan mo ng kamalayan. Isipin mo, kung ilalabas ko ang ganitong salita, laman ito, makasariling pananalita ito, bantayan mo na bago pa makalabas. Isipin mo kung pairalin ko ang katamaran sa puntong dapat akong manalangin, makasarili yun. Bantayan mo na. Yan ang ginagawa ng isang tumatanggap ng katotohanan na nasa kanya pa rin ang makasariling pagkatao na dapat niyang labanan. At alam ninyo sa kasaysayan, ang mga pinakabanal na mga Kristiyano ay sila yung may pinakamalakas na kamalayan sa kanilang pagkamakasarili. Huwag niyong isipin ang isang banal na tao, ang kanyang nasa isipan ay napakabanal ko. Ang mga talagang banal na tao, sila yung nakakamalay ng kanilang sariling mga kasalanan at pagkalaman. Isang author na talagang nakatulong sa akin ng malaki sa usapin ng kabanalan ay si A.W. Tozer. Marami siyang aklat, marami siyang isinulat patungkol sa pamumuhay ng Kristiyano. Ngunit minsan sinabi niya sa kanyang sarili, "I have seen many ugly sights, but none more ugly than the sight of my own heart." Ang dami ko nang nakitang mga pangit na tanawin, ngunit walang kasing pangit kaysa makita ko ang sarili kong puso. Ganyan ang pananaw ng isang tunay na pinababanal ng Diyos. Tinatanggap niya ang katotohanan, may nananatiling makasariling pagkatao sa kanya. Pero yung ikalawang katotohanan, may pananaig sa makasariling pagkatao ang alagad. May nananatili, ngunit dahil ipinako sa krus ni Kristo ang laman ng isang mananampalataya, may pananaig. Napakahalagang balanse nito na alamin natin, tanggapin natin may nananatili, ngunit may pananaig sa makasariling pagkatao ang isang alagad. At dahil kaya may pananaig ay sapagkat sinabi rito ni Apostol Pablo, yung nangyari sa krus ni Yesu Kristo, nagkaroon ng bisa sa kanya nang siya'y sumampalataya. Parang kapag ikaw ay naging miyembro ng SSS o GSIS, may mga nakalipas ng batas na pinaiiral, mga benepisyo na ibibigay sa mga miyembro, ngunit kung ikaw ay kailan ka naging miyembro, doon magkakabisa sa iyo ang mga benepisyo na iyon. Pero nakalipas na yung batas. Ganyan yung nangyari kay Jesu Kristo. Nakalipas na, nangyari na siya ipinako sa krus, ngunit kailan ito magkakabisa sa iyong kasalukuyan ay kapag sumampalataya ka kay Jesucristo. At yan po ang ibig sabihin na nang sumampalataya tayo, ipinako tayo sa laman kay Kristo. Hindi ibig sabihin na muling ipinapako si Kristo sa krus. Hindi ito kailangang ulitin. Hindi yan nangyayari kapag mahal na araw. Hindi yan nangyayari sa misa o sa Lord's Supper mamaya. Lahat yan ay nangyari na sa ginawa ni Jesucristo. Ang kailangan gawin natin ay sumampalataya doon sa kanyang ginawa. Yan ang pagsampalataya at muli kitang tinatawag na sumampalataya ngayon kay Kristo. At ang isang sumampalataya kay Kristo, yung nangyari na, yung nakalipas na, ay magkakabisa sa kanya. Kaya ang pagkapako ni Jesucristo sa krus ay siya ring pagkapako sa krus ng makasarili nating pagkatao. Kaya may pandaig ang Kristiyano sa kanyang makasariling pagkatao. Ang pandaig dito ay ang kanyang balikan, ang krus ni Jesucristo. Hindi ba't yan ang ating inawit kanina? Sa krus mo, ang luwalhati ko. Doon natin mararanasan ang kabanalan. Kaya pag pinag-usapan natin paano ko dadaigin ang aking laman, paano ko dadaigin ang aking kasalanan, ang pananaigriya na hindi muna formula, huwag ka muna mag-isip ng mga hakbang na aking gagawin para manalo ako sa aking kasalanan. Ang pandaig sa kasalanan ay lumapit ka sa krus. Simulan mo sa krus. Tingnan mo si Jesucristo anong ginawa niya sa krus para sa iyo. At kung makita mo yan, magkakaroon ka ng motibo na daigin ang iyong kasalanan. Huwag pairalin ang iyong makasariling pagkatao. Ilagay mo ang sarili mo sa krus ni Jesucristo at tingnan mo kung pairalin mo ang sarili sa harap ng krus. Yan ang balanse. Sa unang punto natin, pinaalala ko na huwag tayong magtaka na may larangan sa buhay natin na parang hindi Kristiyano. Ngunit dito sa ikalawang punto, ay ipinapaalala sa atin na huwag kang sumuko sa anumang larangan sa iyong buhay na parang hindi Kristiyano. Huwag kang bumigay sa katwiran na, ganito na lang ako talaga. Pagdating sa panalangin, talagang tinatamad ako, hindi Kristiyanong gawin yan, pero huwag kang bumigay. Huwag mong sabihin na, ganito na lang ako talaga. Kung ano yung larangan sa buhay mo na parang hindi Kristiyano, huwag kang sumuko, kapatid. Kung ikaw ay mananampalataya, ipinako na yan sa krus ni Jesucristo. Totoong nang dahil sa nananatili nating laman, ang Kristiyano ay maaring mahulog sa buhay at pagkilos ng hindi Kristiyano. Ngunit dahil ipinako sa krus ang laman kay Kristo, hindi kailangan na maging alipin. Kung umira lang laman, maaring maging tulad ng ding Kristiyanong hindi nananalangin. Ngunit dahil ipinakrus ang laman, kaya nating manaig sa katamaran ng laman. Kaya nating maging masigasig sa panalangin. Kung pairali natin ang laman, maaari tayong magkaroon ng mga pananalita na gaya lang ng hindi Kristiyano. Ngunit dahil naipakrus ang laman, maaari mong pairali ng makakristiyanong pananalita, makakristiyanong dila. Resolbahin mo ito. Alamin mo ang larangan sa iyong buhay na makalaman at hikayatin mo ang sarili mo na huwag sumuko. Kumbinsihin mo ang sarili mong ipinako ito sa krus. Kayang daigin, hindi ako maaring gawing alipin. Ipanghikayat mo rin ito sa iyong kapatid na tinutulungan mo sa kanyang kasalanan. Hikayatin mo siyang huwag sumuko, kundi manalig at manghawakan kay Kristo na sa pamamagitan niya, maaari nating daigin ang kasalanan. At ang pinakamahigpit na larangan ng pananaig sa kasalanan ay sa larangan ng kagustuhan. Yan po ang dalawang salita na ginamit dito ni Pablo. Alam niyo, yung dalawang salitang ito ay pareho lang ang salitang ugat. Yung ikalawang salita lamang, nilagyan niya ng tinatawag na intensifying prefix. Siguro kung itatagalog natin yan, ay yung gusto at pinakagusto. Yung iyong hangarin at pinakahinahangan. Parang sinasabi niya rito ay akala mo nadaig mo na yung gusto mo. Yung pumalit dun sa gusto ay yung mas lalo pang gusto. At dyan iiral ang tunggalian. Dyan mananaig o dyan ka madadaig sa larangan ng iyong kagustuhan. Mula sa kalayawan na pangkatawan Diyan man ay pagkain, tulog, katamaran, at iba pang kalayawang laman, hanggang pangsaloobin, inggit, paninibugho, pagkagalit. Yan ang mga larangan na gustong umiral yung hangad mo, yung gusto mo. At ang tunay na pananaig ay manaig sa sariling kagustuhan nang dahil sa krus ni Jesucristo. Hindi pananaig yung napigilan lang ang gusto mo. May ibang pumigil. Ang pananaig ay yung daigin mo ang iyong gusto nang dahil sa krus ni Jesucristo. Yung bang hinihila ka ng iyong katawan sa katamaran, pero dinaig mo ito sapagkat kailangan mong manalangin. Kailangan mong magkaroon ng mabuting patotoo. Kaya't ang ibabalik ko sa inyong panunuri ay alin sa iyong larangan ng pamumuhay? Umiira lang iyong gusto. At kinakailangan mong daigin nang dahil kay Kristo. Maring may gusto ka na pumipigil sa iyong pagbibigay ng sarili kay Jesucristo. Maring alam mo na ang mensahe ng Ebanghelyo. Alam mo nang dapat kang lumapit kay Kristo, subalit patuloy kang nagpipigil ng iyong sarili nang dahil sa isang gusto o pinakagusto. Iniharap kong muli sa iyo si Jesucristo sa kanyang ginawa sa krus. Ito ang panaig sa lahat ng gusto upang ikaw ay tunay na maligtas. Nung nakarang Martes, ako'y may dinaluhan na simpleng seremonyang pangkasal. Actually, kinasal sila sa civil wedding. Sila'y mga dating nasa lansangan na nakarinig ng Ebanghelyo at binago ang buhay. Yung lalaki, paika-ika kung maglakad sapagkat minsan siyang binaril ng pulis sa kanyang binti nang siya'y nang-hold up ng jeep. At nakulong na siya. Yung kanyang katawan ay puno ng tattoo. Ngunit binago siya ng Panginoon. Naging mananampalataya. At ang katulad niya ay isang larawan ng biyaya na kayang gawin ang biyaya ng Diyos sa isang masahol na makasalanan. At yan ang ipinamamanhi ko sa iyo na danasin mo kay Kristo. Huwag kang padaig sa umiiral na gusto sa iyong buhay. Lumapit ka ngayon kay Jesucristo. Maaring may gusto ka na siyang hadlang sa lubos mong paglilingkod at paglago sa pananampalataya. Nagkakaroon ka ng kakulangan sa iyong mga tungkulin sa Diyos, sa iglesia. Harapin mo ito. At ngayong umaga, tingnan mo ang krus na Jesucristo. Kung ikaw ay sumasampalataya, ang sasabihin mo sa iyong sarili ay ako dapat ang naroon. At ang sagot sa iyo ni Pablo, naroon ka nga kay Jesucristo. Ipinako ang iyong laman kay Jesucristo. Hindi ito dapat na manaig. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, lumalapit kami sa iyo ngayon upang kilalanin na ang pinaka-sentro ng iyong ginawa ng biyaya ay ang isugo ang iyong anak na si Jesucristo upang sa kanyang ginawa sa krus ay magkaroon ng kaligtasan ang mga makasalanan. Ngunit mula sa kaligtasan ang makasalanan ay binabago mo ang buhay at ito ay sa pamamagitan ng pagpako sa krus ng kanyang makasariling pagkatao. Nawa Panginoon ay matutuhan namin dito ang katotohanan na maging ang isang mananampalataya ay may nananatiling laman sa kanyang buhay. Nananatili pa ang makasariling pagkatao. At dahil nga dito ay may mga larangan sa aming pamumuhay na parang hindi Kristiyano sa pag-iisip, sa kalooban, sa aming mga gawi. At naway wag namin itong pagtakhan sa halip ay maging handa kami sa aming kamalayan na wag itong pairalin. Ito man ay sa aming saloobin, sa pananalita, sa aming mga gawi. Tulungan ng Panginoon na alamin namin ang mga kilos na ito ng aming laman. At kung ito'y magsisikap na umiral, gawin mong manaig kami sapagkat may pananaig sa makasariling pagkatao ang isang mananampalataya. Ito ay dahil sa katotohanan na ipinakong kasama ni Kristo sa krus ang aming makasariling pagkatao. Hindi na ito kinakailangang umiiral at nananaig sa amin. Huwag nawa kaming bumigay sa katwiran na ganito na lang ako talaga at walang mangyayari sa ganitong pagkamakasarili ng pamumuhay. Daigin namin ang ganitong pangangatwiran sa paghawak sa krus ni Jesucristo. At nawa rin ay matutuhan namin dito na ang pananaig sa kasalanan ay hindi sa pamamagitan ng mga formulang mga hakbangin. Ito ay nag-uumpisa sa krus ng Panginoong Jesucristo. Kaya dito namin panariwain, mangusap ka sa mga naritong may mga pagkukulang, may mga kasalanang dapat daigin, may mga bagay na dapat niyang pairalin. At ito'y higit sa lahat mangyayari sa larangan ng aming mga kagustuhan. Kaya tulungan mong harapin namin ang mga bagay na ito kung saan umiiral ang gusto namin at nawa nga ay hamunin namin ito. Mangusap ka maging sa mga naririto na hindi pa lumalapit kay Jesucristo upang ito ang gawing araw ng iyong biyaya na siya'y palapitin kay Kristo. At gayon din sa aming mga mananampalataya, tulungan mo kaming lumago sa paglilingkod sa aming mga biyaya at isang paraan ng paglago ay daigin namin ang mga makasalanang gusto namin. At nawa nga Panginoon ay maranasan namin ito, umpisa sa hakbang ng paghawak sa krus ng Panginoong Jesucristo. Panalangin namin ito sa pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo. Amen.